Altzoko handiaren nortasunari kanta. Garbine Ubeda. Altzoko handiari eskaini zaizkion lan guztien aldean, zer izan lezake berezia Joseba Tapiak eta Koldo Izagirrek ondutako diskoak? Zer izan dezake Mr. Eleizegik horren aurretik egin dituzten filmek, operek, afixek edota artikulu ugariek jaso ez dutenik? Planteamendua bera izan liteke. Miguel Joaquin Eleizegi altzotarrari neurria hartzeko modua. Eta izan daiteke ikuspegia ere. Bere izendapen popularra altzoko handia gastatuta dagoenez, Mr. Eleizegi izendatu behar genuela erabaki genuen. Ingelesez ez dakigunok badakigu misterritzak misterioa esan nahi duela eta horrek indartu egiten du altzoko artistaren kalitatea. Ondu duten diskoaren azaleko elementuak seinalatuz errazago zaie barruko mamia azaltzea. Altzoko handiari buruz bere garaian argitara emandako pare bat ilustrazio ere eskura izan dituzte horretarako. Esate baterako, Parisko baudebile antzokiko afixa batean azaldutakoa puntu 1845. Bertan, lotuta, otzan eta burumakur ageri da altzoko handia. Zirkuko piztia bat dirudi. Edo esklabo bat. Lepotik daraman katea militar jantzita dagoen gizon nano batek gobernatzen du eta horrek areagotu egiten du sentsazioa. Le General Pouce du izen artistikoa arkakuso generala. Freak showaren gailurra dirudiena biribiltzeko estupidite irakurliteke irudiaren azpian. Altzokoaren neurri alimalekoak, beraz, badu bere pareko nolakotasunik, ergelkeria. Izagirre. Frantziako gisa guztietako prentsa izan zen gure Mr. Eleizegi mundura katapultatu zuena. Alabantza, burla edo gezur, ospetsua egin zuten ipintzako semea. Paper horietako batek baino gehiagok, bestalde gomendioa egin omen zion armadan sartzedin. Atabalari nagusia bihurtuko omen zuten berehala. Eta zer egin ote zuen ipintzako semeak? Bada, danborra jotzen ikasi. Hain zuzen, tresna hori eskuetan duela ageri da diskoaren azalean, uretan. Londresen dago, zehazki Tamesisen oinutsik eta zango utxik arrainak harritzeko moduan. Arrain horiek berdelak lekeition azalduko dira gero, astoak arrantzan izeneko piezan. Atzeko azalean berriz, uzkurtuta ageri da Eleizegi eta abere zinguratuta. Tapia. Otxabio mendiaren gailurrean dago leher eginda. Eleizegi batzuetan otxo eta besteetan zerri izana zen gaztetan. Mutilarrunta zelako. Asto ere bai. Zakurra ere bai. Eta katua zer esanik ez. Kontu horiek arrunta piezan kontatu dituzte. Lehen pieza da, eta horrek asko laguntzen du gainerako guztia ondo ulertzeko gehitu du Izagirrek. Baina ez ahaztu zintzilik ageri den hori, puntaren puntan dagoen hori jarraitu du Tapiak. Mr. Eleizegiri otu zitzaion Windsor-kreak parkera joan behar zuela. Iritsi zen, eta muño batean etzan zen merezitako siesta egiteko. Izagirrek eman dio segida istorioari. Zurrungaka hasi zenean, txori bat hasi zen kantari. Hori uste zuen Mr. Eleizegik. Inguruan ez zegoen txoririk ordea. Zein ote kantari hori? Sagarra, bai. Sagar berezi bat. Horregatik eman diote Ladi Sagar izena beste abesti bati. Ladi Sagar. Eta kantuan ez ezik hizketan ere badaki sagar horrek. Arna zazu, otoi. Eskatzen dio Mr. Eleizegiri. Eta ura altxatu eta Ladi Sagarrengana zuzen. Istorio zoragarri baten asmenta izan zitekeen, baina ezin dizuet dena kontatu. Sagardoaren kabinete etikoak ez digu uzten esan du idazleak horri buruz galdetuta. Horren ordez, sagarrak literaturan eta musikan izan duen garrantzia hartu du hizpide. Xavier Ramurizak Agur Sagar beltzeran titulatu zuen bere liburu bat. Gero, Anje Dualdek kantatu zuen. Ruper Ordorikak Sagarrondo bati zehazka kanta egin zuen Salvatore Michelenak ere poema bat eskaini omen zion Sagarrari. Poema penagarri bat, Tapiaren eta Izagirreren ustez. Orain Mr. Eleizegi daukagu poema penagarriak usatu eta Sagarraren alde egiteko. Zes fini piezan ere aipatzen da Ladi Sagar. Sagarrak bezala, mendiak ere protagonismo handia du diskoan. Zehazki, Otxabio mendiak. Oraingo honetan ere, idatzi klasikoetara jo dute bi egileek mendia inspirazio iturri garrantzitsua izan dela azaltzeko. Literatura askotako gaia da mendia. Gurearena ere bai. Zer esanik ez kantuetan nabarmendu du Tapiak. Ara nun Diranbarra mendi maiteak bota du Trikitilariak eta Izagirrek Lizardi poetaren aitorpena ere ekarri du gogora. Maite ditut gailurrak argiak ez beste barra ai hegaztia banintz gainik gain nenbilke. Gaztetan, ikaz bila edo egurra biltzera joan behar izaten zuen Eleizegik Otxabiora eta erbestean sarri akordatzen omen zen hartaz. Otxabio kantuak dioenez, alaxe esaten omen zioten Parisen emanaldiak bete zituenean. Zes fini Mesie Eleizegi barra, zes fini Botre komedi barra altzon Otxabio mendi. Komeriak eta ez txikiak herriko apaizarekin izan zituen Eleizegik. Izagirre. Santutasunaren ordezkaria denez, Eleizegi inoiz ezagutu duen bekataririk handiena iruditzen zaio apaizari. Aitzakia ederra da sermoi beldurgarriak egiteko. Asko disfrutatzen du Eleizegiren aurkako sermoiak botatzen dituenean. Hain zuzen, abesti bat eskaini diote kontu horri. Altzoko sermoia. Europako Motzak eta Tamesis piezetan berriz belaginak hartu dituzte hizpide. Izagirre. Belaginak Tamesis inguruan azaltzen dira lanaren zauriak sendatzeko. Bihotzeko zauriak ere bai. Maite ditu Mr. Eleizegik. Eta belaginek estimatzen diote. Oi, ai, egia apaizaren inbidia. Inguru haietan ikasi omen zuen altzoko handiak zer den industria. Langileen lagun egin zen, batez ere irlandarrena kontatu du Izagirrek Tamesis abestiaz ari dela. Eta han ikusi zuen trena. Hiru ordu egin zituen ari begira txunditurik. Zalantzarik gabe, Tapiak eta Izagirrek altzokoaren aldartea aztertzeko egin duten saioak egiten du berezi Mr. Eleizegi. Erran gabe doa urrun gaudela ikerketa zientifikoetatik, baina gertu ibili gara sentimenduetatik. Alegia, nortasun intimo posible batetik urrean.